สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงการศึกษาประกอบชีววิชา41451กฎหมายระหว่างประเทศเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสังคมเรามีการติดต่อสื่อสารกันและกันบางครั้งก็ได้ผลแต่บางครั้งก็ไม่ได้ผลซึ่งก็เหมือนกับกฎหมายที่มนุษย์เราสร้างและกำหนดขึ้นมาเมื่อข้อกำหนดหรือกฎหมายมีมากขึ้นก็อาจจะเกิดการขัดกันบ้างซึ่งก็แล้วแต่กรณีนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ชุมพรปัจจุสานนท์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมรายการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเนื่องจากการขัดกันแห่งกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่ามีลักษณะแตกต่างจากกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองอย่างไรรายละเอียดในเรื่องนี้อาจารย์ดร.ชุมพรปัจจุสานนท์ได้อธิบายไว้ดังนี้ครับ
คือคำว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก่อให้เกิดความสับสนได้ง่ายเพราะคำว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในภาษาไทยเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลหมายความถึงกฎเกณฑ์ซึ่งวางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือพูดง่ายๆว่าระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศอันได้แก่รัฐและองค์การระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ต่อกันส่วนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญานั้นน่ะหมายความถึงกฎเกณฑ์ในการร่วมมือระหว่างรัฐในการปราบปรามหรือขจัดการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งเกี่ยวพันกันกับปัญหาเรื่องผู้ร้ายข้ามแดนความร่วมมือทางศาลในคดีอาญาการแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องขังเป็นต้นนะครับสำหรับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเนี่ยหมายความถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนที่มีจุดนิติสัมพันธ์กับกฎหมายหลายระบบในความสัมพันธ์ทางแพ่งและพาณิชย์รวมตลอดถึงกฎเกณฑ์ที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวในดินแดนของรัฐอีกรัฐหนึ่งด้วยครับ
เมื่อเราทราบถึงความแตกต่างของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในช่วงต่อไปนี้อาจารย์ดร.ชุมพรจะได้อธิบายถึงขอบข่ายของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลครับ
คือในการศึกษาเนี่ยนะครับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเนี่ยนะครับครอบคลุมไปถึงเรื่องสำคัญเนี่ยด้วยกัน4เรื่องด้วยกันคือ1เรื่องการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศอันที่2เรื่องสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวอันที่3คือการขัดกันแห่งกฎหมายและอันที่4การพิจารณาแผนกเอกชนระหว่างประเทศซึ่งผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนไปเนี่ยนะครับ
ค
ือการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศเนี่ยหมายความถึงการจำแนกเอกชนว่าควรจะสังกัดอยู่ในรัฐใดและจะใช้เครื่องมืออะไรในการจำแนกเอกชนดังกล่าวแต่ก่อนนี้ได้ใช้สัญชาติแต่อย่างเดียวเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศแต่กฎหมายของประเทศแผนกคดีบุคคลเนี่ยเห็นว่าแคบไปก็จึงได้ใช้ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศด้วยดังนั้นสัญชาติก็ดีภูมิลำเนาก็ดีถิ่นที่อยู่ก็ดีจึงเป็นองค์ประกอบที่เป็นจุดเกี่ยวพันกับระบบกฎหมายภายในยกตัวอย่างเช่นนายกมีภูมิลำเนาในไทยแต่มีสัญชาติจีนจะเห็นได้ว่าภูมิลำเนาของนายกทำให้เกิดจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายไทยและสัญชาติของนายกทำให้เกิดจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายจีนเมื่อสัญชาติภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่เป็นเครื่องมือในการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศจึงควรที่จะศึกษาถึงความหมายแล้วก็ถ้อยคำดังกล่าวคือสัญชาติเนี่ยหมายความถึงเป็นสิ่งที่ผูกพันทางด้านการเมืองและจิตใจว่าผูกมัดบุคคลไว้กับรัฐใดรัฐหนึ่งดังนั้นสัญชาติจึงเป็นเครื่องหมายแสดงให้ทราบถึงความเป็นสมาชิกของกลุ่มชนที่รวมกันและเรียกตนเองว่าเป็นประเทศมีเอกราชปกครองตนเองความผูกพันที่สมาชิกของกลุ่มชนมีอยู่ต่อกลุ่มชนที่เป็นแหล่งกำเนิดซึ่งประกอบขึ้นจากพวกพ้องญาติพี่น้องที่สืบสายโลหิตเดียวกันมาแต่บรรพบุรุษมีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันมีภาษาพูดอย่างเดียวกันมีความผูกพันทางจิตใจเช่นมีความรู้สึกรักประเทศหรือมีความรู้สึกเจ็บร้อนเมื่อมีใครมาลุกรานหรือดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้นเนี่ยนะครับ
ครับ
ทีนี้ คำว่าภูมิลำเนาเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือในการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศได้เพราะบางครั้งเนี่ยบุคคลก็อาจจะมีความผูกพันกับสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจำที่เรียกว่าภูมิลำเนาเนี่ยก็จึงควรจะนับเอาภูมิลำเนาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศด้วยนอกจากนั้นในกรณีผู้ไร้สัญชาติภูมิลำเนาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งสรรเอกชนดังกล่าวภูมิลำเนานี่แตกต่างจากสัญชาตินะครับเพราะภูมิลำเนาเป็นเรื่องความผูกพันทางด้านผลประโยชน์ที่เอกชนมีต่อรัฐใดรัฐหนึ่งแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือผูกพันทางจิตใจเหมือนกับสัญชาติภูมิลำเนาอาจเป็นจุดเกี่ยวพันกันกับกฎหมายภายในได้เช่นการจัดการมรดกที่เป็นสังหาริมทรัพย์ต้องจัดการไปตามกฎหมายที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาเนี่ยนะครับเราจะพบอยู่เสมอในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการในกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าผู้ตายมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศพม่าและถึงแก่กรรมในประเทศพม่าภูมิลำเนาของผู้ตายทำให้เกิดจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายพม่าทั้งที่ผู้ตายเป็นคนสัญชาติไทยครับอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือถิ่นที่อยู่ถิ่นที่อยู่นี้ได้แก่สถานที่ที่ปรากฏตัวบุคคลให้เห็นหน้าที่หนึ่งที่ใดในประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้เพราะถึงอย่างไรบุคคลก็ต้องปรากฏอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดเสมอถิ่นที่อยู่อาจจะถือเป็นจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในได้เช่นสัญชาติของนิติบุคคลให้ถือตามถิ่นที่สำนักงานแห่งใหญ่หรือที่ทำการแห่งใหญ่ตั้งอยู่เช่นว่าถ้าบริษัทกอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอเมริกาแต่มีสาขาอยู่ในหลายๆประเทศถิ่นที่อยู่ของบริษัทกอในอเมริกาทำให้เกิดจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายอเมริกาในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคลนั้นได้ครับส่วนเรื่องสิทธิและฐานะของคนต่างด้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องหัวข้อเรื่องหนึ่งในกฎหมายประเทศแผนกคดีบุคคลเป็นเรื่องที่คุ้มครองคนต่างด้าวฐานะของคนต่างด้าวในกฎหมายภายในของแต่ละรัฐสิทธิของคนต่างด้าวที่กำหนดโดยกฎหมายภายในและกฎหมายสุนทรียาคนต่างด้าวหมายถึงบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติของรัฐที่ตนมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่อย่างเช่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของไทยคนต่างด้าวหมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติโดยปกติแล้วคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งไม่ว่าจะเข้ามาชั่วคราวหรือว่ามีถิ่นที่อยู่ก็ตามก็ย่อมไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับคนในชาติเพราะกฎหมายภายในของรัฐย่อมสงวนสิทธิบางประการไว้ให้แก่คนชาติของตนสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยได้มีกฎหมายหลายฉบับที่สงวนอาชีพบางอย่างสำหรับคนต่างชาติสำหรับคนชาติของตนเนี่ยนะครับเช่นอาชีพรัฐราชการหรืออาชีพบางอย่างซึ่งกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตัวอย่างเช่นอาชีพราชการสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นได้ปรากฏอยู่ในพระบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2497กฎหมายว่าด้วยข้าราชการตุลาการข้าราชการอัยการพนักงานเทศบาลเป็นต้นเนี่ยนะครับหรืออย่างเช่นพระบัญญัติเนี่ยช่วยอาชีพและวิชาชีพพุทธศักราช2484ได้กำหนดอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย13ชนิดด้วยกันคือการทำหรือการหล่อพระพุทธรูปการทำเครื่องเขินการทำเครื่องถมการขับขี่จักรยานสำร้อรับจ้างการขับขี่จักรยานสำร้อรับจ้างเลยนะครับการขับรถสาธารณะการทำนาการทำนาเกลือการตัดผมการเรียงพิมพ์อักษรไทยการตัดผมสตรีการแต่งผมสตรีการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสตรีเป็นต้นคนต่างด้าวเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะถือกรรมสิทธิ์ในดินแดนได้หรือไม่ปัญหานี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในเหมือนกันนะครับซึ่งสังกัดอยู่ในกฎหมายแผนกแผนกคดีบุคคลเนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยเหล่านั้นเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยบางรัฐสามารถที่จะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เพราะว่ามีสนธิสัญญาต่อกันระหว่างไทยกับรัฐเจ้าของสัญชาติของคนต่างด้าวนั้นเช่นคนอิตาลีคนฝรั่งเศสเนี่ยสามารถจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตามข้อตกลงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2467เป็นต้นเนี่ยนะครับสำหรับหัวใจของการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นก็เห็นจะได้แก่เรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายเนี่ยนะครับการขัดกันแห่งกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่ช่วยหากฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับคดีเนี่ยนะครับเมื่อคดีนั้นมีจุดนิติสัมพันธ์กับกฎหมายหลายระบบเนี่ยนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายเนี่ยที่สังกัดอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นก็คือเรื่องการพิจารณาแผนกเอกชนระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นด้วยกันคือประเด็นที่เกี่ยวกับการขัดกันแห่งอำนาจศาลกับการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศสำหรับเรื่องการขัดกันเรื่องเขตอำนาจศาลนั้นปัญหามีอยู่ว่าเมื่อคดีเกี่ยวพันกับองค์ประกอบต่างชาติศาลจะมีอำนาจพิจารณาคดีนั้นๆหรือไม่ซึ่งศาลจะมีอำนาจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของศาลที่จะกำหนดไว้สำหรับในเรื่องนี้กฎหมายไทยมีบทบัญญัติไว้น้อยมากปรากฏอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายร่มละลายและกฎหมายรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นไม่มีกฎหมายระบุไว้แต่อยู่ในดุลยพินิจของศาลว่าจะยอมรับคำพิพากษา ขับคำพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นๆหรือไม่ครับ
เท่าที่อาจารย์ดร.ชุมพรอธิบายมานี้ก็ทำให้เราทราบว่าเรื่องสำคัญในกฎหมายระหว่างประเทศในแผนกคดีบุคคลนี้ก็คือเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายการขัดกันแห่งกฎหมายนั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไปฟังอาจารย์ดร.ชุมพรกันต่อเลยนะครับ
ครับสำหรับในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะครับผมก็ขออธิบายว่าคือสังคมโลกเราเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่ประกอบด้วยรัฐอธิปไตยแล้วก็มีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันในทัศนะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแผนกคดีเมืองเนี่ยนะครับรัฐย่อมมีดุลอาณาเหนือดินแดนและเหนือประชากรของตนนั่นหมายความว่ารัฐย่อมมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเหนือดินแดนและเหนือประชากรกฎหมายที่ออกมาในรัฐหนึ่งย่อมต้องคำนึงถึงประโยชน์ความเหมาะสมขนบธรรมเนียมประเพณีของพลเมืองสภาพท้องถิ่นของรัฐนั้นๆเป็นสำคัญโดยปกติแล้วกฎหมายภายในรัฐเนี่ยย่อมใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในรัฐนั้นถ้าหากบุคคลเนี่ยที่เป็นคนชาติของรัฐผูกนิติสัมพันธ์อยู่แต่เฉพาะภายในรัฐของตนปัญหาเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายก็ไม่เกิดขึ้นแต่ตามสภาพความเป็นจริงของโลกเราเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าไม่มีรัฐใดในโลกที่อยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นและคนชาติของรัฐก็ย่อมเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วก็ไปผูกนิติสัมพันธ์กับคนต่างชาติหรือมิฉะนั้นคนต่างชาติก็ย่อมมาติดต่อมาผูกนิติสัมพันธ์กันกับคนชาติของตนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าในการสื่อสารคมนาคมมีมากขึ้นการติดต่อระหว่างคนชาติต่างๆก็เป็นไปโดยสะดวกเป็นไปโดยง่ายปัญหาเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายมันก็ย่อมมีมากขึ้นการกำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายของคนต่างชาติที่เข้ามาในรัฐของตนก็เป็นสิ่งสำคัญอีกทั้งความสัมพันธ์ทางการทางแพ่งทางพาณิชย์ระหว่างประเทศเนี่ยขยายตัวรวดเร็วมากทำให้นิติสัมพันธ์ของเอกชนที่ติดต่อกันเนี่ยมีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในหลายระบบมากขึ้นนิติสัมพันธ์ที่มีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายระบบนั้นอาจจะเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบุคคลเช่นในเรื่องการสมรสหรือความสามารถที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการซื้อขายกรรมสิทธิ์ของทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือเกี่ยวกับนิติกรรมเช่นเรื่องสัญญาหรือเรื่องหนี้สินเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่ถ้าหากว่านิติสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดแต่ภายในรัฐเดียวไม่มีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในกับรัฐอื่นปัญหาเรื่องการขัดกันของกฎหมายก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกฎหมายภายในของรัฐนั้นก็ย่อมนำมาใช้ปรับกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่ถ้านิติสัมพันธ์ของเอกชนมีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในหลายระบบทำให้เกิดปัญหาว่ากฎหมายภายในของรัฐใดพึงใช้บังคับแก่นิติกรรมนั้นถ้าจะนำเอาแต่เฉพาะกฎหมายภายในของรัฐที่ข้อพิพาทนั้นเกิดขึ้นและมีอำนาจในการพิจารณาคดีเนี่ยมาใช้บังคับแต่อย่างเดียวก็อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้เพราะกฎหมายของภายในของแต่ละรัฐย่อมบัญญัติขึ้นเพื่อความเหมาะสมของเหตุการณ์และของสังคมนั้นๆโดยตรงการนำเอากฎหมายภายในของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติมาใช้แต่อย่างเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับความยุติธรรมและหลักแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเนี่ยจึงค้นหาวิธีการทางกฎหมายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อจะเข้าใจเนี่ยนะครับเห็นจะต้องยกตัวอย่างประกอบครับเพื่อทำให้ความเข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่านายคำเนี่ยนะครับเป็นคนสัญชาติลาวสมรสกับนางสาวนาดีนสัญชาติฝรั่งเศสในประเทศอิตาลีเมื่อสมรสกันแล้วคู่สมรสได้เข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทยและได้มีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยต่อมานางนาดีเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อศาลไทยขอให้ศาลสั่งว่าการสมรสระหว่างตนกับนายดำนั้นไม่สมบูรณ์และไม่มีผลตามกฎหมายและขอให้ศาลแบ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาลไทยคดีนี้มีองค์ประกอบต่างชาติเข้ามาแทรกซ้อนอยู่มากเพราะนิติสัมพันธ์ดังกล่าวมีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในหลายระบบที่ว่าคดีมีองค์ประกอบต่างชาติเพราะคดีนี้เป็นเรื่องของเอกชนที่มีสัญชาติต่างกันคือในคำสัญชาติลาวนางสาวนาดีนสัญชาติฝรั่งเศสแต่มีภูมิลำเนาอยู่นอกรัฐที่เป็นเจ้าของสัญชาติของบุคคลทั้งสองคือประเทศไทยนอกจากนั้นทรัพย์สินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวก็ยังตั้งอยู่ในประเทศไทยอีกด้วยที่ว่านิติสัมพันธ์ในคดีนี้เกี่ยวพันกับกฎหมายภายในหลายระบบก็เพราะว่านิติสัมพันธ์นี้เกี่ยวพันกับกฎหมายภายในของฝรั่งเศสของลาวของอิตาลีและของไทยกล่าวคือการสมรสเกิดขึ้นในอิตาลีระหว่างคนชาติลาวและฝรั่งเศสกฎหมายใดจะมีผลบังคับต่อนิติสัมพันธ์หรือการสมรสดังกล่าว กฎหมายสัญชาติของคู่สมรสหรือกฎหมายที่สถานที่สมรสได้เกิดขึ้นหรือกฎหมายภูมิลำเนาของคู่สมรสคือกฎหมายไทยเช่นเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของคู่สมรสในไทยนั้นจะใช้กฎหมายไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่หรือกฎหมายต่างชาติของคู่สมรสอันได้เกิดกฎหมายลาวและกฎหมายฝรั่งเศสหรือกฎหมายอิตาลีซึ่งเป็นกฎหมายของสถานที่ที่การสมรสได้มีขึ้นเมื่อคดีดังกล่าวเนี่ยมีจุดนิติสัมพันธ์หรือจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในหลายระบบกฎหมายภายในของรัฐใดจะพึงใช้บังคับกับคดีนี้แน่นอนทีเดียวการใช้กฎหมายไทยแต่อย่างเดียวมาใช้บังคับคดีนี้เพราะศาลไทยมีอำนาจพิจารณาคดีนั้นไม่เหมาะสมเพราะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณีได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายภายในระบบอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันอยู่ด้วยใช่ไหมครับเมื่อมีข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นต่อศาลภายในของรัฐเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยศาลเนี่ยให้กำหนดวิธีการของกฎหมายที่จะนำมาที่วิธีการหากฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวหมายความถึงว่ากรณีที่ที่นิติสัมพันธ์นั้นมีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในหลายระบบเนี่ยนะครับตลอดจนจำแนกของประเภทจำแนกประเภทของนิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายหลายระบบว่าควรจะขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายใดแน่เช่นถ้านิติสัมพันธ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแก่กฎหมายแล้วก็มักจะใช้กฎหมายของสถานที่ที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่เป็นต้นด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงทำให้เกิดกฎเกณฑ์ในกฎหมายประเทศแผนคดีบุคคลขึ้นเพื่อบัญญัติให้ศาลสามารถนำเอากฎหมายต่างประเทศมาใช้บังคับแก่คดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติและกำลังฟ้องร้องอยู่ในศาลของตนกฎเกณฑ์ในกฎหมายประเทศแผนคดีบุคคลดังกล่าวได้แก่กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายครับซึ่งเป็นหัวใจและเป็นเรื่องสำคัญในกฎหมายประเทศแผนคดีบุคคลครับ
ในท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชุมพรปัจจุสานนท์ไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการสำหรับรายการวันนี้สุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงอัชราสังอยุตจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรัชดาเอี่ยมน้อยควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ